buzluğa benziyor.
Burada bizim Azerbaycan'da korrupsiyon yığma olardı. Yani. Onda Azerbaycan olmadı ki.
Biz Türk işlerimizin gitmesi için rüşvet verdik.
Memurlar var. Onların bir tapulamızın cezalandırılır.
Çünkü Azerbaycan'a rüşvet koyduk. Temiz yıkıldı.
Şeffaflık.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka bir vermeyeyim ki yine balaca otağa. Yani 2 otak çıkarsan 10 başkadır.
Alınan bütün kullar oraya gitmiş. Şahsi ciblere.
Şeffaflık insanlarda hükümete inim yaradır.
Cemiyette inam artır. İnam artır ki Azerbaycan cemiyeti bu yaralardan sağlayacak.
En vacil mesele ise dürüstlük meselesi, vicdanlık meselesi.
Şeffaflık. Her çarşamba. Akşam saat 7'de Azadlık Radyosu'nun şeffaflık verilişinde Azerbaycan hükümetinin şeffaflık derecesinden haber tutun.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'a dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Günün xəbər başlıqları. Azlıq edən nidaçıları məhkəməsini polis niyə nəzarətə götürdü? Jurnalist Rauf Mirqədirovun işi ilə bağlı hansı səbəbdən prezidentə müraciət olundu? Rauf Mirqədirovun işi ilə bağlı Ermənistanlı jurnalist ittihamlara necə münasibət bildirdi? Həbsdə olan siyasi məhbus Yacar Sadıqov təcridxanadan nələri yazdı? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Ermənilərlə görüşmək casusluqdurmu? SMS yaza bilərsiniz. Suala cavab olaraq 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efirat şəhərəsi Azadlıq Radiosu Qtas İktron ünvanımıza sualımızı bir daha təkrar edirik. Dinləyicilər üçün nəzərdə tutulub bu sual. Cavablarınızı gözləyirik. Ermənilərlə görüşmək casusluqdurmu? SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə. E-mail göndərə bilərsiniz efrat işarəsi azadlıq radiosu nöqtaz elektron ünvanımıza. Biz isə xəbərləri davam etdiririk. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə həbsdə olan və 5 gündür azlı aksiyası keçirən iddiaçıların növbəti məhkəmə prosesi keçirilib, bu dəfə məhkəmə polis nəzarətinə götürülüb. Əməkdaşlarımız Turxan və Nəzrin həmin məhkəmə prosesini izləyiblər. Daha doğrusu, məhkəmə prosesinin keçirildiyi zalda əməkdaşımız Nəzrin əyləşib və bütün prosesləri o izləyib. Nəzrin studiyamızdadır. Hoş gəlmisən Nəzrin studiyamıza. Nə baş verdi bugünkü məhkəmə prosesində? Proses daxilində bu məlumat çatdır.
Əvvəldən mi danışım? Ya?
Əvvəldən danış, buyur.
Okay. Deməli, məhkəmə zalına yaxınlaşan zaman gördüm ki, məhkəmədən biraz aralıda iki polis dolu avtobus var və 8-9 dənə polis maşını gözləyir. Əraziyə yaxınlaşanda məhkəmə zalına giriş salonlarına küçə hər iki başda bağlanmışdı. Polislər şəxsiyyət vəsiqəsini yoxlayaraq buraxırlar insanları. Necə buraxırlar? Səfirlik əməkdaşları və jurnalistlər buraxılırdı. Digər vətəndaşlar buraxılmırdı.
Sadə vətəndaşlar,
həyatdakı
ictimai fəallar.
Bəli, buraxılmırdı. Bu, insanların narazılığına səbəb oldu və kiçik qarşıdurma yarandı. Buraxmadılar. Heç mi qaçan qaçıb sevişib girə bilirdi. Digər adamları buraxmırdılar. Və biz bir təhər zala daxil olduq. Zal da dolu idi. Sonra nidaçıları gətirdilər. Nidaçılar öz səhətləri barədə sual cavab edirdilər bir-birindən və söhbət əsasında
Məhkəmə prosesində baş verənlərə keçməmiş özlərinin görünüşü, vəziyyətləri barəsində soruşmaq istəyirəm. Çünki 5 gündür azlı aksiyası keçirirdilər. Necə görünürdülər?
Necə görünürdülər? Belə əhval ruhiyyələri yaxşı idi, normal görsən, sadəcə biraz hiss olunur ki, çox az belə sınıxma deyim, ya arıqlama filan hiss olunurdu, amma enerji baxımından yaxşı görsənirdilər.
Hələ ki enerjilər var.
Hələ ki var.
Buyur, məhkəmə prosesi başlamasından.
Deməli, məhkəmə prosesi başlamazdan əvvəl bu yaxınları, qohumları sual verdilər ki, necə siz özünüzü necə hiss edirsiniz? Üzr istəyirəm. Deməli, Rəşad Atxan da bildirdi ki, təcridxana rəhbəri onu yanına çağırıb acılıq aksiyasına başlayan gün. Bir deyib ki, nəyə saxlayırsan, sizə ki, iş kəsilməyib də, bu etiraz nəyə edirsiniz, ged ye, iç. Rəşad Atxan da deyir ki, saxlayacam da aksiyanı, yeməyəcəm və geri qayıdıb acılıq davam elətdirib. İndi deyir ki, azca mədəmdə ağrılar var. Anası da Mətanət Axundova bildirmiş ki, onun mədəsində problem var və ona narahatdır. Həmçinin Zahir Qurbanlı, o da deyir ki, özümü yaxşı hiss edirəm, amma onun asması var və nəfəs almasında biraz çətinlik var, amma o da deyir ki, özümü yaxşı hiss edirəm. Bəxtiyar Quliyev də problem olub, biraz deyir ki, həftənin 6-cı günü, yəni aclıq aksiyasının 2-ci günü o bədənində, ayağında və qolunda qeymələr hiss edib və bir müddət qıc olma kimi bir hallar hiss edib özündə. Bir ki, kamera yoldaşlarım səsləndilər ki, gəlsin kimsə mənə kömək, özümü yaxşı hiss eləmirəm. Amma deyir, həkim gəlmədi. İki Nüstəmzadə isə deyir ki, 5 gün ərzində cəmi bir dəfə həkim bizə baxmağa gəlib.
Yer gəlmişkən, məlumatlar var idi və mən ötən gün efirdə bu sualı Turqut Qəmbərdən də soruşmuşdum ki, pensiya xidmətinin rəhbəri yəni onların acılıq aksiyası keçirməsini təkzib edib, deyib ki, hər şey qaydasındadır, amma o demişdi ki, belə şeylər yox idi. Bu barədə hər hansı bir fikir var mı? Yəni bu o deməkdir ki, həm də sizin dediyinizdən belə çıxır ki, həkim göndərməklə onların acılıq aksiyası keçirdiklərini diqqətdə saxlayırlar. Bir dəfə də olsa
cəmi bir dəfə gəlib deyir 5 gün ərzində, amma ümumilikdə gəlib maraqlamırlar ki, biz varıq, yoxuq, yəni heç nə, çox sakitçilikdir.
Prosesdə nə baş verdi?
Prosesdə, deməli, vəkillər müdafiə çıxışlarını etdilər. 3 vəkil çıxış etdi. Əsabı Mustafayev, Yalçın İmanov, bir də ki, Nəmət Kərimli. Onlar çıxışlarını bilirlər ki, təqdim olunan sübutlar əsasızdır, göstərilən sübutlar ümumi xarakter daşı, konkret faktlar ortada yoxdur. Sonra sübutlar sonradan əlavə olunan sübutlar dəyişdirilib, təhrif olunub. Hətta bir hal şahidini toxundular ki, orada bir hal şahidi var idi. O Azərbaycan vətəndaşı deyirdi, köhnə şəxsiyyət vəsiqəsi, o da Ermənistan vətəndaşı idi. Və belə bir insan heç vaxt hal şahidi ola bilməz, necə gəlib bu hal şahidi düşüb və etibarsız sayılmalıdır. Bu kimi çıxışlar etdilər. Yalçın İmanov öz çıxışında bildirdi ki, məhkəmə hakimiyyət öz siyasətində müxalif olan insanlara qarşı cinayət fitnəkarlığı eləyir və mənim məhkəmədən bir gözləntim var. Məhkəmə hökm oxunan zaman bu insanların üzünə, gözünə baxmalıdır və bu zaman hökm oxumalıdır. Üzr istəyirəm. Və bildirdi ki, zaldakı 8 nidaçıya hökum oxunaz, amma bəraət verilməlidir. Bəraət verilməyən məhkəməni məhkəmə, hakim isə hakim hesab etmirəm.
Yalçın İmanov belə kəskin bəyanatla çıxış etdi məhkəmədə.
Bəli, siz özünüzü necə adlandırırsa adlandırın. Hakim də dedi ki, təkliflərinizi özünüzə saxlayın.
Təşəkkür bildirirəm, nəzirin məhkəm prosesi barəsində ətraflı məlumat verdiyin üçün məhkəmənin qarşısında da bu günlərim qalabalıq olub, belə deyək. Yəni, hətta polislər nəzarətə götürüblər vətəndaşlarla, qarşı polislərin qarşı durması olub, eyni zamanda bir neçə nəfər saxlanılıb. Həmin prosesləri isə bizə Turxan danışacaq, çünki Turxan izləyib həmin prosesləri. Turxan, buyur, nə gördün?
Deməli, bu gün səhər saatlarından, haradasa təxminən 10 radələrindən başlayaraq, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin yerləşdiyi binanın ətrafı bütün olaraq bağlanmışdı. Yəni, oradan maşından gediş gəlişinə icazə verilmirdi və bu da biraz ərazidə tıxaca səbəb olmuşdu. Yəni, maşınlardan keçirdilər, insanlar soruşurlar ki, buralar niyə bağlıdır və polis qüvvələrində əraziyə gəlməyinin səbəbi dönən axşam saatlarında internet üzərinə yayılan çağırışlar olmuş ki, gəlin vətəndaşlar
nidaçılar tək buraxmayaq, dəstək olaq.
Dəstək üçün də bir xeyli adam gəlmişdi və polis də orada xeyli də mülkü geyimli idmançılar var, görkəmli şəxslər vardı və onlar da
mülkü şəxslər,
mülkü geyimli şəxslər, hansı ki biz onları Yəni jurnalist olaraq həmişə mitinqlərdə, aksiyalarda insanlar qanunsuz olaraq saxladıqlarını görürük və bu dəfə də məhkəməyə önünə gəlmişlər və onlar məsələn deyə söz atırdılar, deyə ora gələnlər ki, nəyə gəlmişsiniz bura? Yəni işiniz yoxdur, gəlmişsiniz məhkəməyə və yaxud qadınlar orada söz deyirlər ki, yekə adamlarsınız gəlmişsiniz.
Süni təxribatla məşğul olurlar.
Bəli, bəli, yəni belə oldu. Orada da xəbərimiz var ya. Azadlıq radiosunun səhifəsində həmin videolarda yerləşdirilib ki, polis
izləmək istəyənlər buyurub baxa bilərlər.
Çox gərgin, polis çox gərgin davranırdı vətəndaşlarla və orada Bəxtiyar Hacıyev və Təzəxan
İctimai fəal, müsbət dəyişiklər ictimai birliyinin təsisçiləri biri
Bəxtiyar Hacıyev və Təzəxan Mirəlləmli.
Təzəxan Mirəlləmli isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıravi üzvüdür.
Bəli, onlar orada gərginlik yarandı deyə polislə və onları uzaqlaşdırdılar ərazidən. Bəxtiyar Hacıyev də aparıb, yəni özü dediyi kimi söhbət etdikdən sonra buraxıblar.
Təzəxan Mirəlləmlidən xəbər varmı?
Təzəxan Mirəlləmlidən xəbər yoxdur. Biz onunla bağlı da çalışırıq. Yoxlayaq görək hardadır, nə işlə məşğuldur. Buraxıblar, buraxmayıblar.
Yeri gəlmişdir, Təzəxan Mirəlləmlini də yəqin ki, polislər çox yaxşı tanıyırlar. Çünki bütün aksiyalarda onu saxlayırlar. 15 sutkalıq və yaxud da ki, bir neçə mütlik həmişə həbslərdə olub. İndi ola bilsin ki, bu aksiyada, bu aksiya deyim, buna məhkəmənin qarşısında da ola bilsin ki, saxlanılsın.
Məmməd Əzizov
xəbərləri, yəni yeniləcək Azadlıq radiosunda.
Məhkəmədən çıxan Əhməd Əzizovun atası bildirdi ki, o uşaqlarla danışıb, uşaqlar xahiş ediblər ki, onların valideyninə, aclıq eləyən valideynlərinə çatdırılsın ki, onlar aclığı dayandırsınlar. Əgər onlar aclığı dayandırmasalar, uşaqlar quru aclığa başlayacaqlar. İndi bu çox maraqlı bir vəziyyət alınıb. Valideynlər övladlarının həm azadlığa çıxması, həm də aclığı dayandırması üçün aclıq aksiyası keçirdilər və aclıq eləyən uşaqlar da deyirlər ki, valideynlərimiz aclıq aksiyasını dayandırsın, yoxsa
çətin durumdur.
Yəni, belədir, Məhəmməd Əzizovun da atası dedi ki, biz yalnız haqq, ədalət istəyirik, bizim məhkəmədə, Əsəb Əli Mustafayev də əlavə elədi ki, bizim məhkəmədəki çıxışımız, müdafiə tərəfinin çıxışı, hər vəkil təxminən 20-25 dəqiqə, 40 dəqiqə yaxın, yarım saat olan oldu, amma prokuror 60 ilə yaxın üst-üstə iş istəyib gənclərə, amma prokurorun çıxışı 6-7 dəqiqə oldu. Yəni, bunu vurguladı ki, xüsusi, dedi, elə bir gözləntim də yoxdur məhkəmədən, amma biz istəyərdik ki, gənclər azad olunsun. Çünki heç bir sübut, heç bir dəlil, heç bir şahid ifadəsi üst-üstə gəlmir. Yəni, məhkəmənin qondarma olduğunu
diqqətə çatdırır.
Diqqətə çatdırır. Bəli, bəli.
Təşəkkürüm. Bildirirəm, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün indi Nida İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsənli ilə bağlantı yaratmışıq. Ülvi Həsənli telefon xəttində olmalıdır. Görək nidaçıların bu ikili belə deyək də müraciətinə valideynlərinə cavab verib, ümumiyyətlə valideynlərin vəziyyəti necədir? Bu barədə Ülvi Həsənli almaq çalışacaq. Ülvi bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız
xeyir olsun. Ülvi bəy, vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə valideynlər hazırda azlıqası edən Müsavat Partiyasının qərargahında azlıq aksiyası keçirən Nida hərəkatının, həbsdə olan Nida hərəkatının üzvlərinin, valideynlərinin vəziyyətləri necədir? Bəli, bəli, eşidirik biz sizi. Amma mümkün qədər bir qədər sakit yerə çəkilsəz, dinləyicilərimiz də daha yaxşı eşidər, Ülvi bəy. Buyurun.
Tam azlığında bildiyiniz kimi valideyn azlıq haqqısını davam edəsiniz. Günlər, sonra onlara başlayıq. Yəni onların vəziyyəti, yəni demək olar ki, yəni adlı şəkildə normaldır. Yəni axşam saatlarında dal insanlar var dedim. Saçın xanımın sağlam, yəni səhətində bir problem yaranmışdı.
Ülvi bəy, sizin səsiniz çox aşağı, yəni çox eşitmək mümkün olmur sizin səsinizi, yəni mən də çətin başa düşürəm, yəqin ki, dinləyicilərimiz də başa düşür. Ola bilərmi ki, siz 2 dəqiqəlik ayrılasınız, bir kənar yerə çəkiləsiniz və biz yenidən sizinlə əlaqə saxlayaq və mən xəbərləri davam etdirim. Olar mı?
Olar.
Biz xəbərləri keçid alırıq, Ülvi bəyindən bir qədər sonra yenidən əlaqə yaradacaq. New Yorkda mənzillənən Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi Ayna Zerkalının Türkiyə təmsilçisi Rauf Mirqədirovun həbsi ilə bağlı bəyanat yayıb, bəyanatda bildirilir ki, jurnalist tez-tez ölkəsində Türkiyə və Azərbaycan hakimiyyətinə insan haqlarının pozulmasına görə tənqid edib. Ayna Zerkalı qəzetinə verilən məlumat görə Rauf Mirqədirov qeyri-hökumət layihələr çərçivəsində 90-cı illərdən diplomatik əlaqələrin kəsildiyi Azərbaycan-Ermənistan arasındakı dialoqlarda iştirak edib. Rauf Mirqədirovun Azərbaycanda barmaqlıq arasında salın 9-cu jurnalist olduğunu vurulan jurnalist Müdafiə Komitəsi onu da əlavə edir ki, Azərbaycan bu ilin may ayında rotasiya qaydasında Avropa Şurasına rəhbərlik edəcək. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin Orta Asiya üzrə koordinatoru Nina Agnyanova Azərbaycan hakimiyyətinin jurnalistlərə qarşı təzyiqlərə son qoymağa çağırır. Azərbaycan getdikcə Avropada jurnalistləri daha çox həbs edən ölkəyə çevrilir deyə o bildirib. ABŞ səfir jurnalist Rauf Mirqədirovun Türkiyədən qəfil deportasiyası və Bakıda saxlanmasından narahatdır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Bakıdakı ABŞ səfirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Biz həmçinin Mirqədirovun Azərbaycan hökumətini tənqid edən yazıları yaxud onun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinç əlinə yönəlik halk diplomatiyası cərimədə iştirakından dolayı həbs olunması iddialarına görə narahatıq. Xalq diplomatiyası kontaktları hər iki cəmiyyət münaqişənin dinç həllini hazırlayan, etimad yaradan mühüm tədbirlərdir deyə səfirliyin məlumatında bildirilir. Aprelin 22-sində hüquq müdafiəçiləri Novella Cəfəroğlu, Səidə Qocamanlı, Səadət Bənənyarlı və Əvəz Həsənov dövlətə xəyanətə ittiham edilərək həbs olunan jurnalist Rauf Mirqədirovla bağlı prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Novella Cəfəroğlu məlumat verib. Hüquq müdafiəçiləri müraciətdə bildirir ki, Rauf Mirqədirovun indiyədək yazdığı məqalələr Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi faktının tanınmasını və bu işğal nəticəsində haqqı pozulan insanların səsinin çatdırılmasına xidmət edib. Müraciət müəllifləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında informasiya müharibəsinin getdiyi bir dövrdə Azərbaycandan kənarda qələmlə hörmət olunan və məqalələrinə istinad olunan bir jurnalistin dövlətə xəyanət maddəsi ilə ittiham edilməsinə təəssüfləndiklərini və Rauf Mirqədirovun belə cinayət törədəcəyinə inanmadıqlarını bildiriblər. Hüquq müdafiəçiləri prezident İlham Əliyevdən Rauf Mirqədirova qarşı başlanan cinayət işinin nəzarəti götürməsini, jurnalistin təhlil aparmaq potensialından Azərbaycan dövlətinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı apardığı informasiya müharibəsində istifadə edilməsinə yardımcı olmasını xahiş ediblər. Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlunu eşitdik.
Biz onu çoxdan tanıyırıq, 90-cı illərdən tanıyırıq. Bilirik ki, o çox tanısan bir insandır. Öz işi ilə, öz yazıları ilə, sonra Qarabağ məsələləri haqqında yazdı. Həmişə göstərdi ki, o Azərbaycanı sevən bir insandır. Tənqidi yazılar yaza bilər, jurnalistdir bu. İndi tənqidi yazılar yazıb, amma vətənə xəyanətdə biz onu heç inanmırıq ki, vətənə xəyanət eləsin. O özə kimə ermənilərə. Prezidentə yazmışıq ki, çox xahiş edirik bu işdə çox həssas olsunlar, özə öz kontrolünü götürsün. Yəni belə bir məzmunda məktub yazdı.
Aprelin 22-sində işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrübəxanasında saxlanılan jurnalist Rauf Mirqədirovla görüşüb, komitə sədrinin APA-ya dediyinə görə Rauf Mirqədirov saxlanma şəraiti və ona münasibətdən şikayətlənməyib, saxlanma şəraitinə və ona qarşı münasibətdən şikayət etmədi. Bildirdi ki, ona jurnalist kimi hörmət edirlər, müstəntiq tərəfindən hər hansı təzyiq olmayıb. İstədiyi vəkillə təmin edilib, saxlanılan zaman vəziyyəti pisləşib, dərman veriblər sakitləşib. Lakin ittiham üzrə özünü təqsirli bilmir, istintaqa da ifadə verməyib. Rauf Mirqədirov Ermənistana bir neçə dəfə səfər etdiyini bildirib, həmçinin Gürcüstanda da ermənilərlə birlikdə tədbirlərdə iştirak edib. Ermənistana nə üçün getdiyini soruşdum, bildirdi ki, Cənubi Qafqazla geosiyasi məsələlərlə bağlı təşkil olunan tədbirlərdə iştirak edib. Elçin Behbudov bildirib və biz yenidən bağlantı yaratmışıq Ülvi Həsənli ilə. Ümid edirəm ki, bu dəfə dinləyicilərimiz onun səsini daha yaxşı eşidəcəklər. Ülvi bəy, yerinizi dəyişdiniz yəqin ki, eşidə bilirsinizmi bizi?
Bəli,
Ülvi bəy, bir daha mən sualımı təkrar edim ki, nidaçı gənclərin azlıq aksiyası edən, həbsdə olan nidaçı gənclərin azlıq aksiyası edən valideynlərindən nə xəbər var, vəziyyətləri necədir? Bir daha təkrarlayaq dinləyicilərimizə. Buyurun.
Biz bu günlər məhkəmədən sonra da valideynlərə baş çəkdik. 3 nəfər valideyn, Rəşid Əxmədov valideyni, Şahin Novruzlunun və Zaur Qurbanlının valideynləri azlıq aksiyasını davam elətdirlər. Artıq onların üçüncü günüdür onlar bu azlıq aksiyasını davam elətdirlər. Onların ümumi vəziyyətləri normaldır. Yəni azlıq aksiyası keçirilən insan vəziyyəti necə olarsa elədir. Yalnız dünən axşama yaxın Zaur Qurbanlının valideyni Səkinə xanımın sağlamlığına biraz yaranmışdı. Təcili kəskin şəkildə düşmüşdü və ona təcili yardım gəlmişdi. Və içərdəki həbsdəki dostlarımızın valideynlərini bildiyiniz kimi bir çağırışı var idi, məlumatımız var bundan. O təklifi valideynlərə bizlərə həmin vaxtı oxuduq, amma onların yəni aksiyanı dayandırmaqla bağlı bir qərarları yoxdur.
Amma əks halda da yəni övladları quru azlıq aksiyasına başlayacaqlarını bildiriblər. Yəni bu həm də onların səhhəti üçün bir təhlükədir. Yəni valideynlər bunu necə qəbul edirlər ki?
Valideynlər hələ ki özləri də, çünki valideynlər də Hələ bir başa alaca saxlanıblar. Yəqin ki, onlarla danışacaqlar. Amma yəni onların aclıq aksiyasını dayandırmaqla bağlı bir fikirlər yoxdur. Onlar davam elətdirlər. İndi yəqin ki, onlar həbsdəkilərlə, rəşadətlə, zalimlə danışandan sonra yəqin ola bilər. Bəlkə bundan bağlı mövqələrini dəyişsinlər. Çünki onların elə aksiya eləməkləri həbsdəkilərlə bağlıdır. Onlar da həm buna görə başlamışdılar ki, vəziyyət dəyişsin. Həm də yəni sərdəşlərin həyatından narahatlar. Həm buna görə
hazırlıq isə. Yəqin Ülvi bəy, məhkəmə bitdikdən sonra həbsdə olan gənclərdən hər hansı biri ilə üzvlərinizdən hər hansı biri əlaqə yarada bilibmi? Necədir vəziyyət?
Bizdə olan biz təxminən 1 saat olar məhkəmə prosesində işləyən dostlarla bir yerdə idi. 1 saat olar təxminən. Yəni hərəmiz başqa-başqa yerlərə getmişik, amma o bu vaxta qədər kiminsə həbsdəkilərlə bağlı danışılma bağlı məlumat yoxdur, hələ ki danışılmamışıq. Amma yəqin ki, yəni, dün və əmin salda sabah kimsə ilə danışacaq, ya vəkillər, ya valideynlər, yəni kim nəsə, çünki mütəmadə olaraq biz həmin onlarla nə olaraq saxlayabiliriz, yəni danışa biliriz.
Ülvi bəy, son sualımı vermək istəyirəm sizə. Dəstək necədir? Varmı valideynlərə hazır, yəni onlara baş çəkənlər çoxdurmu? İctimai xadimlər və siyasi insanlar, kimlərsə baş çəkərmi həmin valideynləri, dəstək olurlarmı?
Bəli. İctimai fəallar, siyasi partinin nümayəndələri, hüquq müdafiəçiləri, yəni diqqət var, yəni baş çəkirlər, biz o zamanda da bir neçə fəal qadın, siyasi partinin nümayəndələri gəlmişlər, gənclər gəlmişlər. Yəni, amma təəssüf ki, nə hakimiyyət tərəfindən, nə intensiv xidmət və digər aidiyyatlı qurumlar tərəfindən yəni normal bir yer yoxdur. Yəni hətta onlar yəni o faktı danlı var ki, absolut yoxdur. İçəri absolut onlara heç bir yəni tipi yardım və yaxud da həkim bayanası yəni heç nə göndərilmir. Yəni reaksiya yoxdur.
Aydındır. Təşəkkürümü bildirirəm. Ülvi Həsənliyə, Nida İdarə Heyətinin üzvüdür. O, azlı aksiyası İçirən Nida İdarə Heyətinin həbsdə olan üzvlərinin valideynləri barəsində bizə son məlumatlar çatdırırdı. Biz isə xəbərlərimizi davam etdiririk. Rauf Mirqədirovla bağlı adı hallanan Ermənistanın Regionu Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Laura Baqdasaryan öz Facebook səhifəsində ittihama münasibətini bildirib. Sən demə, Rauf Mirqədirov Azərbaycanda mənə görə saxlayıblar. Sən demə, mən erməni xüsusi xidmət orqanlarının rezidentiyəmmiş. Rauf Mirqədirov isə mənə Azərbaycan ordusunun dislokasiyası barədə məlumat verilmiş. Belə bir ittiham Azərbaycan hüquq mühafizə və xüsusi xidmət orqanları üçün rüsvayçılıqdır. Statın son. Laura Baqdasaryan daha sonra yazır ki, Rauf Mirqədirov Public Dialogues Info layihəsinin müəlliflərindən biri olsa da tədbirləri hər zaman internet üzərindən qatılıb, məntiqlə mənim Azərbaycandakı tərəfdaşım Sülh və Demokratiya İnstitutuna qarşı təqiblər başlaya bilər. Laura Baqdasaryan bu fikirdədir. Və yeri gəlir xatırladaq ki, Rauf Mirqədirov aprelin 19-da Türkiyədə deportasiya edilib, Bakıya gələn kimi tutulub, ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, Nəsim rayon məhkəməsinin qərarı ilə Rauf Mirqədirov barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Müsavat Partiyası başqanının həbsdə olan müşaviri Yadigar Sadıqov Kürdəxan təcridxanasından Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb. Ötən ilin iyununda Lənkəran sakini 2-ci qrup Qarabağ əlli Rəşid Kərimov şikayət əsasında həbs edilən Yadigar Sadıqov xuliqanlıq maddəsi ilə ittiham olunub. Lənkəran şəhər məhkəməsi ona 6 il həbs cəzası kəsib. Həmkarları və insan haqları təşkilatları Yadigar Sadıqovun əslində siyasi motivlərlə həbs edildiyini deyirlər. Müsahibə yazılı olduğu üçün səsləndirmə əməkdaşlarımız tərəfindən hazırlanıb. Yəni siz bu müsahibədə Yadigar bəyin fikirlərini Yadigar bəyin səsi ilə deyil, əməkdaşlarımızın səsi ilə eşidəcəksiniz. Buyurun, dinləyək.
İctimai fəalsınız deyə həmişə insanlarla sıx ünsiyyətdə olmuşsunuz. Məhbəsdə ünsiyyət ehtiyacınızı necə ödəyirsiniz?
Yəqin ki, cavabım gözlənilməz olacaq. İndi ünsiyyət çatışmazlığından daha çox tənha qala bilməməkdən narahatlığım olur. Yarım ildən çox 6 nəfərli kamerada saxlandım. Bu müddətdə Lənkərana aparıb gətirildim. Daim adam arasında, hətta qələbəlik içində oldum. Amma insan hərdən tənha qalmaq istəyir axı. Yalnız hüküm alıb Kürdaxanaya qayıdandan sonra 2 nəfərlik kameraya götürdüm. Burada arasıra tək qalmaq, yəni tənhalaşmaq mümkündür. O başqa məsələdir ki, ünsiyyətlərinə ehtiyac duyduğun konkret adamlar, doğmalarım, sular, vatsa əqidələşlərim var. Bax, bu ehtiyac təbii ki, ödənilməmiş qalır.
Silahdaşlarınız adətən sizdən dərin sayğı ilə söz açırlar. Kamera yoldaşlarınızı necə, sayğısını qazanmışsınızmı?
Size saygı haqqında danışmaq o qədər də yaxşı davranış saymıram. Onu deyim ki, məhbusların müəllim olmuş birisinə göstərdikləri hörmət mənə gözlənilməz oldu. Bu vaxtda əvvəllər də məlumatlıydım, ancaq qədəri gözlədiyimdən artıq oldu. Hətta kifayət qədər ağır cinayətlərdə suçlanan, dəfələrlə məhkumluq yaşamış residivistlərin də sırf müəllim olduğuma görə göstərdikləri etiramın çox şahid olmuşam. Hərdən düşünmüşəm ki, məmləkətdə müəllimə hörmət qoyulan yer təkcə həbsxanadır deyəsən.
Dustaq həyatı nə qədər acı olsa da ötüb keçən həyat yoluna yenidən baxmağa imkan yaradır. Siz keçmişinizə baxıb hansı nəticəyə gəlibsiniz?
Adətən hər insan tına baxarkən fikirləşir ki, hər şeyi daha yaxşı etmək olar. Mən də istisna deyiləm və düşünürəm ki, istər şəxsi, istər peşə, istərsə siyasi sahədə daha yaxşı, daha məhsuldar fəaliyyət göstərə bilərdim. Bununla belə ümumən həyatımdan məmnunum. Müsavat kimi partiya mənsubiyyətimdən isə qürurluyam.
Nasib olduğunuz partiyadan hansı yenilikləri gözləyirsiniz?
Arzuladığım yenilikləri oturub gözləmək xasiyyətimə uyğun deyil. Hətta həbsdə də olsam, onların uğrunda səy göstərməyə gərəkdirsə, mübarizə aparmağı üstün tuturam. İndi də məhdudiyyətlərə baxmayaraq, bəzən qeyri-operativ də olsa fikirlərimi və təkliflərimi partiya rəhbərliyinə çatdırıram. Ancaq bax da hələ ki, mətbuatla bölüşmək istəmirəm.
Həbsdəki siyasi fəalların daha effektiv müdafiəsinə yönəlmiş hansı təklifləriniz var?
Effektli deyərkən nəticəni nəzərdə tutursunuzsa, açığı belə təklif görmürəm ki, onların həyata keçiriləcəyi təqdirdə siyasi məhbuslar dərhal azad olunsun və ya yeniləri yaranmasın. Bu, indiki rejim çərçivəsində mənasız görünür. Şəxsən, öz müdafiəminə məmunam və hesab etmirəm ki, daha artıq nəsə etmək olardı. Yer gəlmişkən, bu işdə əməyi olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Yalnız mətbuata, hüquq müdafiəçilərinə və siyasi partiyalara bir təklifim var. Təşkilatı, mənsubiyyəti olmayan məhbuslara da çox diqqət ayırsınlar. Məsələn, Əbdül Əbdülova, Elşən Mürsəliyə və Avrovizyon məhbuslarına.
Bəs ailənizin durumundan necə xəbər tutursunuz?
İçində hər dəfə Lənkərana aparılarkən onlarla görüşürdüm. İndi əsasən telefonla danışırıq. Hər biri 15 dəqiqə olmaqla həftədə 2 dəfə telefon hüququm var. Novruz bayramı öncəsi anam və qızımla Kürdəxanda görüşdüm. Onlarla Şüşə arakəsmənin arxasından telefonla danışdım.
Bu, Müsavat Partiyası Başqanının həbsdə olan müşaviri Yadigar Sadıqovun Kürdəxanlı Təcridxanasından Azadlıq Radiosunun suallarına verdiyi cavablar idi ki, siz eşitdiniz, onun cavablarını əməkdaşlarımız səsləndirmişdilər. Və ermənilərlə görüşmək casusluqdurmu soruşmuşdum dinləyicilərimizdən. Dinləyicilərimiz yazırlar, Bakıdakı ermənilər deyirsiniz, yoxsa Ermənistandakı qalib imzalı dinləyicimiz sualımıza sualına cavab verir. Salam Kamran bəy, ermənilərlə əgər görüş keçirən jurnalistdirsə, onlara sərhəd yoxdur. Jurnalist azad olmalıdır. Əfi imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib bunu. Bir millət digər millətin düşməni olurmu? Sanki 2-ci dünya müharibəsindən sonra düşmən millət artıq tarixin arxivinə yollanmadımı? Sıravi və ya jurnalist Azərbaycan vətəndaşı erməni vətəndaşı ilə əlaqə saxlayarkən dövlətdən icazə mi almalıdır? Soruşur dinləyicimiz. Erməniyə döyüşüb Qarabağdan keçib Göyçədə Zəngəzur sonrasını başa düşmədim. Super yazıb, amma bilmədim ki, nə superdir. Əgər sizin də cavablarınız varsa, zəng edə bilərsiniz, daha doğrusu SMS yaza bilərsiniz. 0-50-744-10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət şəhərəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanınıza. Şuranın sədri Cəmil Həsənli hazırda telefon bağlantısındadır. Cəmil Həsənli ilə biz ölkədə baş verən son hadisələr barəsində danışacaq. Daha doğrusu, Cəmil Həsənli münasibətini öyrənəcəyik. Cəmil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Cəmil bəy, son baş verən olaylar barəsində sizin münasibətinizi Milli Şura sədri olaraq sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyirik. Əvvəlcə başlayaq, jurnalistin vətənə xəyanət ittihamı ilə ermənilərə casusluq ittihamı ilə həbs olunması. Söhbət Ayna Zərkalı qəzetlərinin əməkdaşı Rahim Mirqədirovdan gedir. Bu məsələyə münasibətinizi öyrənək, buyurun.
Ümumiyyətlə, azad ölkədə casus axtarmaq biraz gülünc bir şeydir. Xüsusilə jurnalistlər arasında cəsus axtarmaq ikinci gülünc bir şeydir və mən qəti şəkildə əmin ola bilmərəm, inana bilmərəm ki, Ayna Zərkalı qəzetinin çox məşhur yazarı, təhlilçi yazarı Rauf Mirqədirov deyək ki, hansısa bir ölkəyə, o cümlədən Ermənistana münasibətdə bir cəsusluq hərəkətinə yol verib. Deyirsən, qəribə bir vəziyyət yaranıb da. Deməli, Azərbaycanda hər kəsin öz ermənisi var. Prezident erməni ilə görüşür, nazir erməni ilə görüşür, hüquq müdafiəçiləri hüquq müdafiəçi erməni ilə görüşür. Görünür ki, qalan şəxslərə bu bir növ kim qalan bu dairələrdən başqa kim görüşürsə bu cəsusluq hesab edilir. Və o açıqlamada ki, David Şahnazaryanla güya Mirqədirovun əlaqələrini şübhələniblər və bunu cəsusluq kimi yozurlar. Azərbaycan rəsmi dairələrinin və Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarətində olan qeyri-hükumət təşkilatlarının, nə bilim, jurnalistlərin, o cümlədən Milli Məclisin müxtəlif dövrdə, bəlkə də yarısı o Şahnazaryanla görüşüb. Əgər siz o mətbuatın monitoringini izləsiniz, xüsusilə Tiflisdə keçirilən görüşləri, xarici ölkələrdə erməni, deyək, qeyri-hükumət təşkilatları ilə olan görüşləri keçirsək, demək olar ki, o Şahnazaryan onların hamısında iştirak edirdi. Bu, Ermənistanın keçmiş Milli Təhlükəsiz deməli, naziri olubdu. Bir müddət Levon Ter-Petresyan dövründə.
Bəli.
Ona görə də birincisi, Azərbaycan dəfələrin Milli Məclis nümayəndələrində, ictimaiyyətin nümayəndələrində yadınızda var, Səfir Polad Bülbüloğlu başda olmaqla bir heyət getmişdi.
Bəli, bəli.
Alimlərindən, incəsənət xadimlərindən ibarət bir heyət getmişdi. Milli Məclisin deputatlarından ibarət bir heyət getmişdi. Görünür, Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarında bir təəssürat yaranıb ki, adamlar ancaq onların tövsiyəsi və təlimatı ilə harası gedə bilər. Bu elə də yaxşı yanaşma deyil. Və belə yanaşmadan kənar olanları cəsur axtarmaq bu yaxşı hadisə deyil. Və bugünkü, mən peşə etibarilə tarixçiyəm, bugünkü cəsus axtarışları ilə tanış olanda 37-ci ildə düşür. Onda bilirsən, ölkələr üzrə qruplaşdırılırdı. Flankəslər Almaniya cəsusudur. Bir qrup adam, deyək, kimlərsə ingilin bilirsə, ingilis cəsusudur. Və yerdə qalan bəzən ölkə tapmaq olmurdu. O cəsus dairəsini genişləndirmək üçün hətta Yaponiyanın coğrafi baxımdan hansı istiqamətdə olduğunu bilməyən adamlara isə Yapon cəsusu damğası varlardı. Yəni, bu bir növ plana uyğun şəkildə olurdu. Əlbəttə, Rauf'un yazıları diqqətə layiq yazıları idi. Ya, Rauf'un yazılarında tənqidi məqamlar da var idi. Amma bununla bərabər Azərbaycanın xüsusilə xarici siyasətinin strategiyasının müəyyən edilməsində əminliklə deyirəm ki, Rauf Mirqədirovun yazıları çox faydalı olub, çox gərəkli olub və zaman zaman ona istinad edilməsə də, amma onun irəli sürdüyü ideyalardan istifadə olunubdur. Rauf Mirqədirov Azərbaycanda çox az təhlilçi jurnalistlərdəndir ki, Azərbaycanda xarici nəşrlərdə ona etimad edilir. Ona inam var və onun yazılarına istinad edilir. Bu bir tərəfdən onun rus dilli mətbuatda çıxması ilə, çıxış etməsi ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən deməli, kifayət qədər analiz qabiliyyətinə malik olması ilə bağlıdır. Və belə bir şəraitdə Rauf'a Ermənistan xeyrinə cəsusluq etmək əlbəttə bir növ görünür indi, ya narkotika ittihamı bunun üçün yüngül cəza hesab edilib, ya silah ittihamı yüngül cəza hesab edilib, ya polə müqavimət uyğun gəlməzdiyi üçün hər kəsin, necə deyərlər, Azərbaycan şəraitində alnına yazılmış bir, necə deyərlər, ittihamı başının üzərindədir. Və bu, siyasi cəhətdən aktiv olan, qələmi və başı işləyən adamların bu ittihamlar başının üzərindədir. Və siyasi cəhətdən aktiv adamlar Azərbaycanda Allahın verdiyi ömrü yox, xüsusi xidmət orqanlarının məsləhət bildiyi bir həyatı yaşayırlar. Haçan məsləhət döyür, onun başının üzərində belə bir cəsus ittihamı var, narkotika ittihamı var, polsə müqavimət, nə bilim, Molotov kokteyli ittihamları hər kəsin başının üzərindədir. Bu tamamilə uydurmadır. bunun bərbaşdan jurnalisti deməli təcrid ediblər. Raufun yüzlərlə Qarabağ barədə Ermənistanın terrorçu bir dövlət olması, işğalçı bir dövlət olması barədə
yazıları var.
Yüzlərlə yazıları var və yeri gəlmişkən Rauf Mirqədirov iştirak etdiyi beynəlxalq məclislərdə Azərbaycanı çox böyük ləyaqətlə, intellektual potensialla təmsil edibdir. Belə bir jurnalisti həbsə atmaq, ona vətənə xəyanət ittihamı ilə onu suçlamaq, heç bir hüquqi qaydalara, mənəvi etik qaydalara sığmayan bir deməli.
Cəmil bəy, mən Nida hərəkatının üzvləri barəsində azlıq edən onların məhkəmə prosesi barəsində soruşmaq istəyirəm. Sizdən eyni zamanda onların valideynləri azlıq aksiyası keçirirlər. Yəqin ki, xəbəriniz var. Yəqin ki, sizdən
xəbərim var mənim. Baş çəkirsiniz. Ki, bütün həftələri, hər həftə mən Nidaçıların məhkəmə prosesində iştirak eləmişəm və bu cəfəngdən də cəfəngi bir iddiadır.
Mən sualımı yekunlaşdırım, sonra sizin mövqeyinizi öyrənərəm. Bu siyasi, yəni onlar azlıq aksiyası hazırda diqqət mərkəzindədir, valideynlərinin də həmçinin, eyni zamanda siyasi məhkəmə prosesləri davam edir. Artıq bir jurnalist yenə də həbs olundu. Artıq həbsdə olan jurnalistlərin sayı 9 nəfərə gəlib çatdı bu artımla. Digər məhkəmə prosesləri də, siyasi məhkəmə prosesləri də, Pərviz Haşımlı hələ də məhkəmə prosesi davam edir və digərləri. Ancaq müxalifət belə deyək də, susur, yəni ancaq bəyanat verməklə kifayətlənir və bir növ pasivdir. Bəlkə elə bu müxalifətin pasivliyindən ilhamlanıb bu addımları atırlar. Buyurun.
Yox, ümumiyyətlə kədər repressiya davası güclənibdir. Bilirsən, bütün dünyada bir tendensiya var. Seçki devrəsə bir sükunətli bir mərhələ başlayır və mən müxalifətin adından danışa bilmərəm ki, çünki rəsmi müxalifət partiyaları var, öz münasibətlərini onlar müəyyən edə bilərlər. Amma biz milli şura olaraq çalışırıq ki, bu məsələlərdə susmayaq və biz siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı bir dinləmə keçmişik. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı ilə, Azərbaycan gələn siyasi dairələrin nümayəndələrin, parlamentarilərlə və Azərbaycanda təmsil olunan diplomatik korpuslarla görüşlərdə biz bu siyasi məhbus məsələsini daim önə çəkirik. O cümlədən darın məsələsini daim önə çəkirik və bu gənclər ölkənin ən istedadlı gəncləridir, ən ləyaqətli gəncləridir. Bu ona qarşı irəli sürülən ittihamın heç bir əsası yoxdur və ola bilməz ki, siyasi cəhətdən fəal olan adamların hamısı narkotikaya alıdı olan adamlar olsun. Bunların bir hissəsinin evinə yaşadığı otaqlara deməli narkotika qoyublar. Digər bir hissəsinin həyətlərinə yaxud evlərinin girişlərinə deməli kokteyl, molotov kokteyli qoyublar. Bu və üçüncü bir ittiham isə bularda bulvar məlum bir heykəlinin təhqir edilməsidir. Gördüyünüz kimi bunlar üçrə olduqca cəfəng iddialardır və heç bir hüquqa söykəntisi yoxdur. İlk baxışdan aydındır ki, bu adamları siyasi fəallıqlarına görə təcrid eləyiblər. Amma hətta mən sizə deyim ki, bunların deməli o qeyd edilənlər də varsa, məsələn, molotov kokteylindən bu adamlar hardasa istifadə etməyiblər və buna görə adama 8 il yarım iş istəmək bu hüquqi anlayışlara sığan bir ittiham deyil. Bilirsən, əgər biz 10 il, 5 il qabaqlara diqqət yetirsək, bu tipli saxta ittihamlara görə əgər 2-3 il iş istənilirsə, baxın, İlqar 20 dəqiqə, 20 dəqiqə hadisədən bir gün sonra hansı yerinə baxdığına görə 7 il.
Bəli.
Deyək, Tofiq Yaqublu da eyni hərəkət etdiyinə görə 5 ildən bir qədər artıq ona iş verdilər.
Jurnalist kimi getmişdi.
Bir kiçik bir deməli küçə hadisəsinə görə Yadigar Sadıqlıya məsələn, o boyda böyük müddəti azadlıqdan məhrum etmə cəzası verdilər. Mən bütün siyasi məhbusların adını sadalamaq buradan çətindir. Ancaq təxminən 130 nəfərə qədər siyasi məhbus var ki, onların heç birisinin işində, mən bu yaxınlarda onların hər birinin işi ilə ayrı-ayrılıqda tanış olmuşam və çalışmışam ki, beynəlxalq təşkilatlar da ingilis dilində Leyla xanım tərəfindən tərtib olunmuş bu siyahı ilə tanış olsunlar. Bunların heç birisində cinayət tərkibin tapmaq mümkün deyil. İnanın ki, hətta hüquqşünas olmadan belə gözə görsənin bir cinayət tərkibi tapmaq mümkün deyil. Bu sadəcə olaraq Azərbaycanda avtoritar bir rejimin qurulması, repressiv hakimiyyətin hökm sürməsi ilə bağlıdır və bunların içərisində gənclərin, jurnalistlərin çoxluq təşkil eləməsi təsadüfü deyil. Deməli, ölkə də siyasi cəhətdən aktiv olan məhbusların gəncləşmə prosesi gedir. Bu bütövlükdə ölkədə siyasi proseslərin gedişində gənclərin rolunun artması ilə bağlıdır və jurnalistlərin rolunun artması ilə bağlıdır. Və inanın, mən bir neçə gün əvvəl Pərviz Həkimlinin məhkəməsində iştirak eləmişəm. Bu cəfəngiyyatdır. Bilirsən, bizim xalqımız hətta Sovet dövründə hüquqi cəhətdən bugünkü müstəqil Azərbaycanda olduğundan daha etibarlı şəkildə müdafiə olunurdu. Bu böyük fəlakətdir ki, bax, müstəqil ölkəmizdə insanların hüquqi baxımdan ədalətli müdafiə olunmasının effektli bir forması mümkün deyil və bu yuxarıdan verilmiş göstərişlər əsasında insanların kütləvi şəkildə belə azadlıqdan məhrum edilməsi o müstəqilliyə olan münasibətin özünə də xələl gətirir. Ya Talib Bağırzadəni götürün. Nədir bu adamın günahı? Və yalnız dini inanclarına görə bu adamları azadlıqdan məhrum etmək və bunların dini etiqadlı insanların evinə ya cibinə narkotika atmaq təkcə bu şəxsləri deyil, onların inanclarını, indiki halda isə İslam dinini də narkotikaya bulaşdırmaq.
Aydındır Cəmil bəy, təşəkkürüm bildirirəm ətraflı mövqeyinizi bildirdiyiniz üçün. Biz isə xəbərlərə yenidən keçid almalıyıq, xəbərlərə yenidən keçid alırıq. Xatırladım ki, telefon xəttində Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli də o baş verən hadisələr barəsində öz fikirlərini bildirirdi.
Xəbərləri sizdən alın.
Və xəbərlər davam etdiririk. Heç tapşırıq verməyib deputatların yerinə özüm səs vermişəm. Bunu Azadlıq Radiosuna aprelin 18-də iclasda iştirak etməyən bəzi deputatların yerinə səs verən Milli Məclisin operatoru Hakim Məmmədov deyib. Bu, hansı deputatların yerinə səs verdiyini anlamayıb. Bu barədə heç bir söz deyə bilmərəm. Milli Məclisin İntizam Komissiyasının üzvü deputat Fazil Mustafa parlament operatorunun deputatların yerinə səs verməsinə qanuna zid hərəkət sayır. Milli Məclisin aparat işçisinin deputatların yerinə səs verməsini qanuna ziddir və cümay ilə bağlı bir ölçü götürüləcək. Amma o, həmin şəxslə bağlı tədbir görmək səlahiyyətinin Milli Məclis rəhbərliyinə aid olduğunu deyir. İntizam Komissiyası yalnız deputatlarla bağlı şikayətlərə baxır. Deputatın hansısa təcili bir işi çıxarsa, o yanındakı həmkarına mövqeyini bildirə və onun yerinə səs verməsini xahiş edə bilər və burada hansısa pozuntu yoxdur. Amma deputat olmayan aparat əməkdaşı deputatlar yerinə səs veribsə, bununla bağlı rəhbərlik hansısa tədbir görməlidir. Aprelin 18-də keçirilən iclasda Milli Məclisin operatoru Hakim Məmmədov iclasda iştirak etməyən deputatların əvəzindən səs verib, bununla bağlı video yayılıb. Parlamentin iclaslarında bir deputatın digərinin yerinə səs verməsini göstərən video ötən ilin noyabrında sosial şəbəkələrdə də yayılmışdı. Həmin vaxt Milli Məclisin İnsan Komissiyasının üzvləri olan deputatlar burada hər hansı qanun pozuntusunun olmadığını bildiriblər. ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden aprelin 22-sində Kiyevdə danışıqlar aparır, Vaşinqtonun Ukrayna rəhbərliyinə dəstək nümayişi üçün səfərini başa çatdırır. Bidenin Ukraynanın prezidenti səlahiyyətlərini icra edən Aleksandr Turchinov, başnazir Arsen Yasinyuk və parlament üzvliyi ilə görüşləri baş tutub, onun Ukraynaya enerji və iqtisadi yardım əsaslanan texniki yardım paketini elan edəcəyi gözlənilir. Birləşmiş Ştatlar və Rusiya bir-birini ölkədəki böhranı yumşaltmaq üçün sülh sazişini pozmaqdan günahlandırır. Cenevrə razılaşması Ukraynada ki, qanunsuz silahlı birləşmələrin tərk silah olmasına, etirazçıların dövlət binalarından çıxmasına çağırır. Vaşinqton bəyan edib ki, Moskva sazişi yerini yetirməyə cəhd göstərməsə, Rusiyaya yeni sanksiyalar qoyulacaq. Rusiya isə Vaşinqton çağırıb ki, Kiyevin sazişi tam yerini yetirməsi üçün ona təzyiq göstərsin. ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden Kiyevdə bildirib, bildirib ki, Ukraynada 25 may prezident seçkisi ölkə tarixində ən mühüm səs vermə olacaq. Onun sözlərinə görə, Washington Ukrayna liderlərini vahid Ukrayna yaratma yolunda kömək göstərməyə hazırdır. Ancaq xəbərdarlıq edib ki, Kiyev korrupsiya xərçəngi ilə mübarizədə cəhdləri artırmalıdır. Biden Ukraynada siyasi partiya rəhbərlərinə deyib ki, Washington alçalıcı hədələrə qarşı onlarla birlikdə Birləşmiş Ştatlar həmçinin Ukraynanı kömək edəcək Rusiyadan enerji asılılığına son qoysun. Kiyevdə səfərdə olan ABŞ vitse-prezidenti Biden Ukraynaya ABŞ'ın tam dəstəyini bildirib, o deyib ki, Ukrayna öz gələcəyi uğrunda mübarizə aparır. Biden bildirib ki, yol çətindir, ancaq Ukrayna bu yolda tək deyil. Biden Ukraynanın Andrey Yatsenyukla danışıqlardan sonra bildirib, Biden deyib ki, bəziləri Ukraynanı parçalamaq istəyir, ancaq Ukrayna vahid dövlət kimi qalmalıdır. Rusiyanı Ukraynanın şərqində gərginliyə son qoyma haqda Cenevra razılaşmasındakı öhdəliklərinə tam əməl etməyə çağırıb. ABŞ hökuməti Ukraynadakı böhranla əlaqədar yaxın günlərdə Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar qoya bilər. ABŞ gözləyir ki, Moskva Ukraynanın şərqindəki Rusiya yönlü separatçıları zəbt etdiklər binaları və nəzarət məntəqələrini tərk etməyə çağırsın. Bunu aprelin 21-də ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Jen Psaki deyib. ABŞ rəsmi silahlı fəalları Ukrayna hökumətinin təklif etdiyi amnistiyanı qəbul etməyə və öz tələblərini ifadə etmək üçün siyasi vasitələrdən yararlanmağa səsləyib. Psaki bildirib ki, ABŞ bu günlərdə Rusiyanın Cenevra razılaşmasına uyğun addım atıb atmadığına qərar verəcək. ABŞ dövlət katibi John Kerry Rusiyanın Ukraynadakı böhranı aradan qaldırmağı nəzərdə tutan beynəlxalq razılaşmanı həyata keçirmək üçün konkret addımlar atmağa çağırıb. Bu arada Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov isə Vaşinqtonu Qərbin dəstəklədiyi Ukrayna hökumətinə Cenevra razılaşmasını həyata keçirmək üçün təzyiq göstərməsini istəyib. Kiyevin cənubunda Beryaslav Xmelnitski şəhərciyində yanacaq doldurma stansiyasında partlayışda 4 adam ölüb, 6 nəfər isə yaralanıb. Regionun qubernatoru Vladimir Şandra deyib ki, partlayış texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmadığına görə baş verib. Qırım Tatarlarının liderlərindən biri Mustafa Cəmilov 19-cu ilə qədər Qırıma girməyə qadağa qoyulub. Bu barədə Ukraynanın Union.net saytı məlumat yayıb. Məlumat görə aprelin 22-si səhər tezdə Mustafa Cəmilov məclis rəhbərinin müavini Aslan Ömərovla Qırımdan çıxaraq Kiyevə yollanıblar. Qırımla Ukrayna arasındakı administrativ sərhədi keçən zaman Cəmilov Rusiya Federasiyası ərazisinə gəlməsinə icazə verilməməsi haqqı verilib. Haqda onun 5 il ərzində Qırıma getməsinə icazə verilmədiyi göstərilir. Sənəddə qadağanın 2019-cu il aprelin 19-unda dək qüvvədə olduğu qeyd olunur. Cəmilov deyib ki, hansı qərarın verilməsindən asılı olmayaraq o Qırıma gedəcək. Belarus prezidenti Lukaşenko xalqa ənənəvi illik müraciətində deyib ki, belaruslar qonşularının səhvlərindən öyrənməlidir. Lukaşenko qonşulardan Ukraynaya toxunaraq deyib ki, Ukraynada böhranın iki səbəbi var. Zəif iqtisadiyyat və korrupsiya. Lukaşenko Belarusda korrupsiyanın kökünü qaynar dəmirlə kəsməyə çağırıb. Lukaşenko Belarusda rus dilinin dövlət statusunu dəstəkləyib. O, Belarusu birliyə çağırıb, Tövratdan stat gətirib ki, bölünən ev ayaq üstə dura bilməz. Rusiyanın baş naziri Medvedev isə Dumada deyib ki, Ukraynanın qaz borcu problemi həll olunmasa, Rusiya qaz pulunun əvvəlcədən ödənməsi sisteminə keçəcək. Onun sözlərinə görə bu sərt ancaq ədalətli qərar olacaq. Medvedev ABŞ-dan qaz ixracı ilə Avropanın Rusiya qazından asılılığını azaltmaq təklifi haqda deyib ki, bu blefdir.
Xəbərləri bizdən alın.
Bakı-Tbilisi Ceyhan kəmərliyi ixrac olmuş neftin yüklənildiyi 2500-cü tanker Türkiyənin Ceyhan terminalından yola düşüb. Bu barədə aprelin 22-sində bir şirkət məlumat yayıb. Ving adlı tanker 15 aprel tarixində Ceyhan dəniz terminalına gəlib və dünən neftin yüklənilməsi başa çatdıqdan sonra İspaniyaya yola düşüb. Bu tanker Bakı yaxınlığındakı Səngəçal terminalından Azərbaycan qısına və Türkiyədən keçməyə Ceyhan terminalına ixrac edilən 735 min barel neft yüklənib. Vinga tankerinə yüklənilmiş xam neft Azərbaycanın dövlət neft fonduna məxsus olub, BTC vasitəsilə nəql olunan və Ceyhan terminalından dünya bazarlarına yola salınan neft əsasən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Azər, Çıraq, Günəşli və Şahdəniz yataqlarındakı yataqlarından hasil edilir. 1768 km uzun BTC boru kəməri 2006-cı il iyun ayından istismara verilib. Həmin vaxtdan etibarən BTC boru kəməri ümumilikdə 1.9 milyard bareldən artıq xam neft nəql edərək dünya bazarlarına göndərib. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov müəllimlərin işə qəbulunun tənzimlənməsi ilə bağlı əmri imzalayıb. Bu barədə Nazirliyin saytında məlumat verilib. Aprelin 24-də imzalanan əmr ilə Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələri və peşə liseylərində müəllimlərə tələbat müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların yer dəyişməsi, işə qəbulu və yer dəyişməsi qaydaları təsdiqlənir. Sənəddə qeyd olunur ki, 2014-2015-ci tədris ilində müəllimlərin işə qanunu keçirilməsi üçün müsabiqə və apellyasiya komissiyalarının tərkibi təsdiqlənsin. Nazirliyin insan resursları və ilk peşə ixtisas təhsili sektoruna tapşırılır ki, vakant yerləri təhlil edib müsabiqələr üçün iyun ayının 1-nə dək elan verilməsini təmin etsinlər. Digər aidiyyat şöbələri isə müəllimlərin iş yerini dəyişməsi və işə qəbul üzrə elektron ərizələrini iyunun 1-dən iyulun 15-nə dək qəbul etmələri tapşırılır. Bundan başqa əmrdə müsabiqə nəticəsində yerini dəyişən və işə qəbul olunan müəllimlərə əmək müqavilələrinin bağlanılması, həmçinin dərs ili bağlayandan sonra vakant yerlər haqqında sentyabrın 20-sinə dək nazirliyə yazılı məlumat verilməsi və digər bir sıra məsələlərlə bağlı tapşırıqlar yer alır. Xəbərlər davam edirik. İdman xəbərləri ilə Manchester United'in baş məşqçisi David William Moyes istifaya göndərilib. Bu barədə klubun saytı məlumat yayıb. Xatırladaq ki, Alex Ferguson məşqçi karyerasını bitirdikdən sonra komandada onu əvəz edən Moyes 6 illik müqavilə imzalasa da, komandada cəmi 11 ay çalışıb, hazırda klub 34 turdan sonra İngiltərə Premier Liqasında 7-ci yeri tutur. Komanda Çempionlar Liqasının 4-də 1 finalında isə mübarizəni dayandırıb. İngiltərə mətbuatının yazdığına görə bu vəzifəyə namizədlər arasında Jürgen Klopp, Laurent Blanc, Diego Simvan və Ryan Giggs'in adları var. Aprel 22-sində futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasında yarım final mərhələsinin ilk oyunları başlanılır. İlk oyun günü bir görüş olacaq. Madridin Atletico klubu öz meydanında İngiltərənin Chelsea klubunu qəbul edəcək. Qeyd edək ki, Land of Fire Azərbaycan formasını geyinən Atletico 4-də 1 finalda Barcelona'nın mübarizədən kənarlaşdırıb. Yarım finalın digər oyunu isə aprelin 22-sində Madridin Real klubu öz meydanında Almaniyanın Bavariya klubunu qəbul edəcək. 22-sində AFFA-nın intizam komitəsi Bakı klubunun futbolçusu Araujo Santos Olitano cəza verib. Inter ilə qarşılaşmada ikinci sarı vərəqi alandan sonra baş həkimə fiziki təzyiq göstərən Araujo Santos 10 oyunluq kənarlaşdırılıb. Bakı klubu isə 10 min manat cərimələnib. Qərar AFFA-nın intizam komitəsinin bugünkü iclasında verilib. Bundan başqa Neftçinin futbolçusu Araz Abdullayev azarkeşləri təhqir etdiyi üçün cəzalanıb. Sumqayıtla qarşılaşmadakı hərəkətlərinə görə o 3 oyunluq kənarlaşdırılıb. Komandada isə 2 min manat cərimələnib. Bu qarşılaşmada ikinci sarı vərqi ilə meydandan qovulan Uğur Pamuk isə bir oyunluq cəzalanıb, Sumqayıtı 200 cərimələnib. Simurq Qarabağ maçının 35-ci dəqiqəsində meydan sahiblərinin azarkeşləri meydançaya kənar əşyalar atdıqları üçün klub 2000 manat cərimə olunub, xəbəri AFFA-nın saytı yayıb. Aprelin 22-si Ümumdünya yer günüdür. Dünyanın müxtəlif ölkələrində bugün müxtəlif cür, məsələn, kütləvi ağac əkmə, elektrik enerjisinə qənaət və bu kimi digər tədbirlərlə qeyd olunur. BMT Baş Assambleyasının rəsmisi bildirib ki, bu bayram bizim ümumi və insanlar qadığı vahid planetimizə hörmət əlamətdir. Və sonda dinləyicilərin fikirləri yenidən ayırmaq fikrindəyəm mən. Onlardan soruşmuşdum ki, ermənilərlə görüşmək casusluqdur mu? Yazıb dinləyicimiz, Fərhad Musa imzalı dinləyicimiz yazdır ki, yuxarıdakılar 20 ildir vaxt aşırı görüşürlərsə, niyə aşağıdakılar olmaz? Yəqin elə fikirləşirlər ki, sadə xalqında vətənpərvərliyi həyatsız artistlikdir, yazır dinləyicimiz Fərhad Musa imzalı. Dinləyicimiz. Bugünlük bu qədər, mən sizinlə burada sağollaşıram. Sabah yenidən xəbər saatı verilişində eşidilmək ümidilə deyirəm. Bir qədər sonra isə efirim xüsusi reportajlar verilişi davam etdirəcək. Xüsusi reportajlar verilişində siz yenə də mülkiyyət hüquqları barəsində eşidəcəksiniz. Bu dəfə kupça almaq problemi, eyni zamanda qanunsuz tikililər problemi qaldırılacaq. Dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər yedik, biz ona dərviz yedik, qana prezident, baxın şamaxını, vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmurunu.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərindən özləri ifşə edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nədir? 8 ayın saldatını güllə tabanca ilə vurur.
İki qardaş, ikisi də bir hərbi tərə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də dağdadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən qorusun!
biz heç vaxt kəbər edə bilmərik ki, antimilli müsürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxacam nə televizor deyəcək. Nə radio deyəcəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular. Yəni nə dedilər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вот он, такой требований у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши люди, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Азадлык радиосунун эфиринде Кавказ Кошағы дейлишинден Кавказлыларын сәсі гәлір. Бүтін бұлары yalnız Кавказ Кошағына динлемәйле білерсіз. Тәкірары базар ертесі günü.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiya yığma olardı.